Selamat malam, surah kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kasih karunia-Nya. Dan mari kita bersama-sama mengawali sabat Jumat malam ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita bawa keluarga kita, istri anak kita, sebagai imam, sebagai penatua dalam keluarga. Mari kita mengajak seisi keluarga ini beribadah pada Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan hadirat Yesus hadir dengan kita. Mari kita percaya hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita datang, kita siapkan hati kita tunduk kepala dan berdoa di dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya kutip judul Ketenangan Jiwa. Mari kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat ke-6 dan ke-12. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Pemazmur di sini berkata kepada kita, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ada orang mengatakan yang menuliskan nats firman Tuhan ini atau Mazmur ini adalah Daud. Dan Mazmur ini dituliskan sebagai nyanyian pengajaran Bani Kora untuk senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Pemazmur berkata di dalam ayat ke-6 dan ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Jiwa pemazmur ini tertekan. Dan hatinya gelisah di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Mengapa jiwa mas pemazmur ini tertekan dan gelisah terjadi dalam kehidupan dia? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-5, pemazmur berkata, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Pemazmur merasakan di dalam perjalanan hidupnya di antara kepadatan manusia, artinya dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari, jiwanya begitu gundah gulana. Kenapa, saudara? Kalau kita di dalam ayat yang sebelumnya katakan, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Ayat 11 dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Ternyata pemazmur ini sedang berada di dalam atau di bawah himpitan musuh. Di dalam sejarah mencatatkan kepada kita, saat itu Daud melarikan diri dari anaknya Absalom yang telah memberontak terhadap dirinya dan mengusirnya. Atau mengakibatkan Daud harus melarikan diri dari Yerusalem, dari takhta kerajaannya dan bersembunyi di gua-gua. Dan bukan hanya Daud ini sedang menyembunyikan diri saja, saudara, tapi Absalom ingin mengambil nyawanya, ingin menghabisinya. Sehingga keadaan demikian membuat Daud dia sangat berkabung karena himpitan musuh, karena Absalom. Dan jiwanya sangat tertekan. Kenapa, saudara? Ayat 11, gambarkan seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Jiwa sangat tertekan. Karena yang menghabisinya adalah anak yang anak kandungnya sendiri. Yang ia besarkan. Tapi hari ini anak sendiri telah menjadi musuh yang luar biasa, musuh besar di dalam hidupnya dan ingin menghabisi kehidupan dia. Anak yang durhaka, sedang merampas takhta ayahnya, dia ingin menghabisi hidup ayahnya. Bagaimana hati seorang ayah tidak tertekan dalam kondisi yang demikian? Malah dikatakan tekanan ini seperti tikaman maut ke dalam tulang. Sampai ke dalam tulang. Karena musuh yang ingin menghabisi nyawanya adalah anaknya sendiri. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara, telah menjadi sebuah celaan bagi orang pada saat itu. Mereka mulai mencela Daud, di manakah Allahmu? Bukankah engkau seorang yang bersandarkan kepada Allah? Bukankah engkau seorang yang sangat percaya kepada Tuhan dan hidupmu mengandalkan Tuhan? Tapi hari ini lihat, di mana Tuhanmu? Tuhanmu yang menolongmu, di manakah dia? Daud sangat sedih, saudara. Mendengar celaan-celaan yang demikian. Maka di dalam Mazmur ayat ke-6 dan ayat ke-12, Daud berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah?" Tekanan jiwa bagi seseorang, kegelisahan di dalam jiwa itu membuat orang hidup tidak lagi di dalam damai sejahtera. Membuat orang hidup dalam kekhawatiran, menjadikan orang hidup di dalam ketakutan. Dan seringkali karena tekanan jiwa ini dan kegelisahan itu akan membuat orang bisa melakukan sebuah tindakan yang tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tapi justru bisa membahayakan hidupnya. Ini yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu. Terkasih dalam Tuhan. Tekanan jiwa, kegelisahan itu terjadi seringkali karena ada suatu himpitan di dalam kehidupan manusia. Di sini Daud tertekan, jiwanya gelisah. Karena apa? Karena musuh telah menghimpit hidupnya dan telah mendatangkan atau telah menghembuskan sebuah teror dengan mengatakan, di manakah Tuhan Allahmu yang bisa menolongmu? Tekanan ini telah membuat Daud di dalam hatinya terjadi kegoncangan. Benarkah demikian, saudara? Saya pikir ada benarnya. Ketika seorang berada di himpitan musuh, jadi dia sudah berusaha untuk mencari pertolongan daripada Allah. Tetapi di dalam doa dia, di dalam seruan permohonan dia, namun ketika dia berdoa, himpitannya masih terus berlangsung dan terus terjadi. Pada saat itu, mungkin hatinya, imannya mulai goyah. Benarkah Allah itu ada? Kok saya ini sudah berdoa, tapi kok gak ada jawaban? Kok musuhnya bisa berleha-leha, bahkan musuhnya mulai meledek? Di manakah Allahmu? Hati Daud itu merasa gundah gulana. Maka tadi di dalam ayat yang kelima dia katakan, bagaimana aku ini bisa berjalan maju lagi di dalam kepadatan manusia? Karena dia bersembunyi buang. Artinya bagaimana saya bisa menjadi suatu kehidupan biasa? Bagaimana saya bisa tetap menjadi raja? Bagaimana saya bisa hidup sebagaimana mestinya? Tidak harus bersembunyi di gua-gua, di dalam tekanan jiwa kegelisahan itu sendiri. Dalam Tuhan, di sini firman Tuhan jelas katakan kepada kita, seorang tidak jarang merasa tertekan, merasa gelisah karena ada sebuah himpitan daripada musuh. Saya tidak tahu saat ini bagaimana dengan jiwa Anda, bagaimana kehidupan Anda, pikiran Anda, hati Anda, apakah Anda juga merasa tertekan? Berapa waktu ini memang banyak diberitakan tentang COVID-19, baik di media, medsos, maupun di televisi, di mana kita sungguh dapat melihat banyak orang tertular dan meninggal dunia. Termasuk banyak dokter-dokter yang begitu luar biasa jiwa sosialnya, begitu peluh dikasih kepada manusia. Mereka mau ambil bagian di dalam pelayanan kasih yang begitu luar biasa, dan mereka tidak sedikit yang terpapar dan akhirnya mati di medan pertempuran melawan virus corona itu sendiri. Kalau kita lihat di televisi, di medsos, kita baca banyak di media-media, kadang kita mulai merasa sedikit takut. Waduh, gimana ya kalau saya terpapar? Dan bukan itu saja, saudara, kondisi virus corona yang terjadi bukan hari ini selesai, tapi masih terus berlanjut. Ada yang memperkirakan akhir April baru selesai, ada yang mengatakan akhir Mei, ada yang mengatakan akhir Juni, ada yang mengatakan akhir Juli. Tapi yang suatu hal yang pasti hari yang kita lihat adalah keadaan ekonomi mulai mengalami kelesuhan. Tiga hari yang lalu, saya yang tinggal di Pontianak, di gereja, saya sempat keluar dan belanja sedikit makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya sempat bicara dengan pemilik toko itu sendiri. Bagaimana usaha berapa waktu ini? Beliau katakan, wah, omsetnya paling hanya tinggal 30%. Pontianak terkenal dengan kedai kopi. Saya pernah bertanya dengan seorang pengusaha kopi. Minuman. Maksudnya minuman kopi. Atau kafe kopi. Gimana Pak omsetnya? Dia kata, wah, sekarang tidak boleh minum sendiri. Semua harus beli dan bawa pulang. Pak, omsetnya kadang-kadang hanya tinggal 10%. Khawatir, khawatir. Karyawan harus dibayar. Tapi omset nggak ada, bagaimana? Saya baca di medsos ada perusahaan di sekitar Depok, Jakarta sudah merumahkan karyawannya. Kondisi demikian, saudara, kadang membuat orang mudah menjadi getar. Kita punya usaha, ya? Kita punya bisnis. Kalau omsetnya menurun, kita mulai mungkin merasa gelisah, saudara. Kalau gelisah itu tidak hati-hati bisa mengakibatkan batin dan jiwa kita tertekan. Kita sebagai karyawan mungkin kita mulai ada sedikit mengalami kegelisahan. Waduh, gimana ya kalau begini terus? Jangan-jangan perusahaan PHK. Jangan-jangan aku ini termasuk salah satunya yang diincar untuk di PHK. Mungkin kita cuma mengalami sebuah kekhawatiran, saudara. Wajar nggak? Wajar. Tapi kalau kekhawatiran itu dibiarkan terus, apa yang terjadi? Itu akan membuat jiwa kita tertekan. Kalau jiwa tertekan bisa mengakibatkan kita menjadi stres, menjadi depresi. Dan bisa mengakibatkan kita mengalami insomnia dan susah tidur. Dan lama-lama membuat kita mengalami apa? Skizofrenia. Itu halusinasi di dalam pikiran kita. Nah, kalau keadaan itu terjadi bukan hanya merampas damai sejahtera diam diri kita, tapi juga akan merusak pola pikir kita dan menghancurkan masa depan kita. Yesus pernah berkata di Matius pasal yang ke-6. Kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-6, di dalam ayat ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan katakan hidup itu lebih penting daripada segala-galanya. Betul, oleh karena kelesuhan ekonomi, kadang kita khawatir, kita takut akan karir kita, akan bisnis kita, akan pekerjaan kita, akan makan minum kita untuk hari-hari ke depan. Seperti katakan oleh Daud, bagaimana aku masih bisa berjalan di tengah kepadatan hidup manusia ini? Artinya bagaimana aku bisa berjalan hidup normal? Tapi Yesus Tuhan berkata kepada kita, janganlah kita khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang tubuh kita. Tapi kita harus lebih memikirkan hidup kita untuk hari ini, untuk hari esok, dan seterusnya. Kenapa? Karena kekhawatiran itu tidak pernah akan menambah sehasta di dalam ketenangan hidup kita. Ya. Tuhan katakan bahwa kekhawatiran itu tidak pernah akan menambah ketenangan di dalam hidup kita. Kalau ini adalah sebuah proses yang sudah berjalan dalam satu kurun waktu, kalau kita berkhawatir berkelebihan, apakah manfaat bagi kita? Kalau kita terus terkhawatir, malah akan membuat jiwa kita, hati kita menjadi tertekan, yang malah bisa menimbulkan banyak sakit penyakit. Bisa mengganggu metabolisme di dalam tubuh kita itu. Lalu apakah gunanya kalau kita khawatir berkelebihan tentang hari ini, tentang hari esok, dan tentang hari seterusnya? Tuhan Yesus katakan hari ini ada kesusahannya sendiri, hari besok juga ada kesusahan tersendiri. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34, tiap hari kita punya kesusahan sendiri. Sang pemazmur ini, saat itu dia merasakan jiwa sangat tertekan. Dia merasakan sangat gelisah dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dia mengatasinya? Puji Tuhan, saudara, pemazmur adalah seorang yang luar biasa berhikmat. Orang mengolok-olok dia. Di manakah Allahmu? Buat apa sih kamu bersandar kepada Allah? Engkau sedang berada di himpitan musuh. Allahku, Allahmu itu tidak ada kekuatan apa yang bisa melindungimu. Tapi bagaimana iman dari pemazmur ini, saudara? Ketika dia mengalami tekanan jiwa, mengalami kegelisahan di dalam dirinya, oleh karena tekanan-tekanan himpitan daripada musuh itu sendiri, oleh karena olok-olok celaan daripada musuhnya yang ingin merontokkan iman dia, yang ingin merampas damai sejahtera daripada dia. Pemazmur seorang yang sangat berhikmat. Dia tidak goyah oleh karena ocehan-ocehan orang yang tidak takut dan hormat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, melalui mazmur ini dia mengajak kepada kita. Dan dia berkata dalam Mazmur pasal ke-42 ayat yang kedua dan ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Haleluya, saudara. Dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi kegelisahan, dalam kondisi celaan, dia katakan dengan satu perkataan iman yang sangat luar biasa. Dia katakan, aku ini saat ini seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai bicara tentang air, sungai bicara tentang Roh Kudus. Sungai juga bisa berbicara tentang anugerah Allah yang mengalir dalam kehidupan manusia. Ya, karena demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Betul, jiwaku ini haus. Tapi kehausan jiwaku ini ku bawa kepada Allah. Karena dia katakan jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwa haus kepada Allah yang hidup. Allah yang dia puji dan sembah. Allah Yahweh yang dipuji oleh Daud, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup. Dia gambarkan Allah seperti sungai yang berair. Dia menggambarkan dirinya seperti seekor rusa yang sedang haus. Tapi dia berjalan di dalam himpitan musuh itu. Dia berjalan ke tepi sungai air itu. Dan di situ dia mulai meminum air dari sungai itu sendiri. Sehingga oleh air sungai itu dia percaya di dalam hidupnya. Dia percaya di dalam imannya. Karena air sungai itu ada yang datang daripada Allah. Air itu adalah sumber kehidupan. Air itu adalah air Roh Kudus yang mengalir dari Allah. Akan membuat jiwanya kembali menjadi damai sejahtera. Karena saudaraku, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12 katakan, mengapa engkau mau tertekan hai jiwa? Jangan mau. Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Jangan mau. Jangan biarkan kegelisahan dan tekanan itu terjadi di jiwa kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari tekanan kegelisahan itu sendiri? Di dalam ayat yang ke-12 bagian bawahnya dikatakan ada dua hal yang sangat penting dikatakan. Pertama itu berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah. Sekali lagi, saudara, saya ingatkan, berharaplah kepada Allah. Kalau dalam perjanjian lama, Allah itu adalah Elohim, Allah itu adalah Yahweh, yang hari ini yang perjanjian baru, kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama, Yesus pernah berkata, Yohanes pasal 14, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Yohanes 14, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Murid Tuhan Yesus pernah mengalami kegelisahan jiwa, mengalami tekanan batin, karena Yesus sudah menyampaikan bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Saat itu ketika murid mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus bahwa dia harus mati, murid digambarkan sebagai domba-domba Allah yang akan kehilangan gembalanya. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jangan gelisah, nggak perlu gelisah. Nggak usah gelisah, walaupun masalah kesukaran yang akan kemarin, nggak usah gelisah, percaya kepada Allah. Percayalah kepadaku. Daud berkata, berharaplah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah dia adalah penolong kita. Di saat yang susah, siapa yang bisa menolong kita? Saudara kita bisa menolong kita dalam kondisi yang sekarang ini. Saya katakan sulit. Dia sendiri juga ada kesusahan sendiri. Bukan saudara kita, kan Anda berkata saudara saya itu kaya raya, dia bisa membantu ekonomi saya. Saya ingin mengatakan tidak, saudara. Karena saudara mungkin akan takut untuk keluar dari rumah melihat sebuah kondisi yang seperti demikian. Lalu kepada siapakah kita berharap? Kepada siapakah kita mempercayakan kehidupan kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, mari kita teguhkan iman kita. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Daud sekali lagi berkata kepada Anda dan saya hari ini, berharaplah kepada kita, kepada Tuhan, maaf. Kenapa? Di dalam ayat ke-42, ya, sebab Tuhan itu penolongku dan Allah. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah Allah kita. Daud berkata demikian bukan hanya sekedar berkata doang, saudara, tapi pengalaman hidupnya setelah melewati masa kesukaran ini, Alkitab di dalam sejarah mencatat kepada kita, akhirnya Tuhan menumbangkan Absalom yang merampas takhta Daud. Tuhan menghabisi Absalom melalui panglima-panglima dari Daud itu sendiri. Sehingga Daud dia dapat kembali ke taktanya dan menjalankan kehidupan di antar kepadatan manusia itu sendiri. Karena itu Daud dia punya suatu pengalaman. Ya, dia katakan di dalam Mazmur ke-62, Mazmur ke-62 Daud berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam ayat yang kedua sekali lagi saya bacakan, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Setelah Daud selamat dari pekejaran Absalom, dia boleh kembali di atas takhta. Di dalam Mazmur ke-62 ini kita boleh melihat Daud memberi sebuah kesaksian bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Dia yakin, dia terus ke Mazmur ini. Bagaimana di dalam kesusahan dan himpitan musuh, hidupnya bisa tenang. Dia kata, hanya dekat Allah. Hanya dekat Yahweh Elohim, Adonai, yang kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, dan juga berkata kepada diri saya sendiri, dalam kondisi hari ini bagaimana jiwa kita bisa tetap tenang, enggak ada cara lain, saudara. Ketenangan jiwa saudara dan saya bisa kita tetap alami kalau hari kita sungguh bersandar kepada Yahweh Elohim Adonai, yang kita kenal dan kita sanjung, kita puji, kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daud memberikan kesaksian kalau kita percaya kepada dia, dikatakan di dalam ayat kedua, dia ada gunung batu kita, dia ada keselamatan kita, dia ada benteng kita. Gunung batu. Kalau di tengah padang pasir yang banyak badai terjadi, saudara, kalau Anda bersembunyi di balik gunung batu itu sendiri, maka pasir badai itu tidak mengena pada engkau. Karena gunung batu melindungi Anda dan saya. Daud menggambarkan Tuhan itu seperti benteng yang kokoh. Kalau musuh datang menyerang dengan anak panah, kalau musuh datang menyerang dengan berbagai cara, membawa pedang dan tombak, tapi kalau benteng kokoh, mereka tidak bisa menembus agama itu sendiri, karena benteng itu yang telah membentengi kehidupan kita. Dari sekarang marah bahaya. Dan benteng yang kokoh itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh karena kita percaya, dikatakan berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang yang ingin merebutkan dia. Tahu katakan, kamu musuh yang menyerbu kita, gak akan berdaya menyerbu kita. Kenapa? Karena kita punya benteng yang sangat kuat, kita punya gunung batu yang luar biasa. Karena itu dengan sangat yakin dia memberikan sebuah kesaksian kepada kita, memberikan sebuah motivasi kepada Anda dan saya di dalam iman, di dalam ayat ketika berkata, hanya pada Allah ada keselamatan kita dan kemuliaan kita. Haleluya, amin. Sekali lagi, hanya pada Allah ada keselamatan. Hanya pada Yesus ada keselamatan. Hanya pada Yesus ada kemuliaan. Ayat 9, Daud sekali tekan kepada kita. Jangan percaya kepada yang lain-lain. Jangan percaya kepada harta kekayaanmu. Jangan percaya kepada kekuatanmu. Jangan percaya kepada depositmu, saudara. Jangan percaya kepada teman-temanmu yang kata, oh saya bisa bantu engkau. Gak bisa, saudara. Ini pengalaman Daud. Kenapa? Karena pada saat dia mengalami kesusahan, banyak orang-orang tinggalkan dia. Tidak saya panglima-panglima akhirnya mengkhianati dia. Tapi hari ini Daud bisa pulih dan kembali mengalami ketenangan jiwa. Kenapa? Ayat kesembilan dia bersaksi kepada kita. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Ya, setiap waktu, setiap saat. Bagaimana cara kita berharap kepada Tuhan? Maka dia katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, karena dia adalah Allah tempat perlindungan bagi kita. Haleluya. Amin. Daud seorang yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mengajak saudara saya, mari kita curahkanlah. Curahkan hati saudara, hati saya. Artinya kita berdoa, kita naikkan permohonan. Kalau hari ini Anda mengalami kegoncangan jiwa oleh karena persoalan dunia ini, sifat jasmani ini, Daud katakan, mari kita curahkan hati kita. Lipatkan tangan saudara. Berlututlah di hadapan Allah. Bersujud di hadapan Allah. Kalau Anda takutkah terhadap mara bahaya oleh karena virus, bersujud minta pertolongan Tuhan. Minta tangan pengasihan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Minta Tuhan memakai tiang awan dan tiang api untuk membungkus kita. Minta Tuhan dengan minum darahnya untuk membungkus kita. Menutupi kita. Sehingga tidak satu virus yang boleh menyentuh keluarga kita. Kita hanya boleh meminta, saudara. Tapi saudara, saya ingatkan, jangan kita merasa sok kuat. Oh, dalam nama Yesus saya tengking ini dan tengking itu. Enggak, saudara. Jangan merasa diri kita ini berkuasa. Jangan merasa diri kita sudah punya Roh Kudus, lalu kita petenda-petenda, kita mulai apa? Menengking kiri, menengking kanan, menengking virus, menengking ekonomi, menengking ini dan itu. Enggak, saudara. Tapi mari kita rendah hati, bersujud di hadapan Allah. Daud seorang panglima yang luar biasa. Ya, singa pun dicabiknya. Musuh-musuh dihancurkannya. Dia pernah juga mengalami kesusahan tuh, saudara. Dan dalam kesusahannya, dia tahu dia merendahkan dirinya. Dia menyadari kekuatannya tidak mampu untuk mengatasi dia. Tapi dia berdoa, merendahkan diri. Di dalam Mazmur 62, ayat ke-9, Daud berkata, curahkan isi hati, kemudian curahkan isi, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan nyatakan kasih karunia kepada dia. Mari kita saudara hari ini, kita mendatang kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kembali kita lihat Mazmur ke-42, Daud berkata, ya, Mazmur ke-42 ayat ke-6 dan ayat ke-12 katakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepada. Semangat bersyukur itu harus ada, saudara. Ketika kita melihat masalah yang sedang terjadi, ketika kita melihat mungkin ekonomi kita makin melemah, jangan kita terus melihat masalah itu sendiri. Tapi mari kita lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang selama ini telah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara-saudara saya. Bersyukurlah atas apa yang kau miliki. Betul, mungkin tuh hari ini kita mengalami ada sedikit mulai gangguan ekonomi, mengalami gangguan income saudara, tapi mari kita lihat hari ini kita masih dicukupkan oleh Tuhan. Tidak seorang ekonomi hari ini lebih payah daripada kita. Tidak sedikit orang lebih membutuhkan makanan daripada kita. Tapi hari ini kita masih terpelihara dengan kasih karunia. Kita masih dicukupkan oleh Tuhan. Kesehatan kita dicukupkan. Banyak orang hari ini berada di pembaringan oleh karena sakit penyakit, oleh karena gangguan virus sendiri. Tidak sedikit dokter-dokter yang sedang berjuang melawan virus itu sendiri. Tapi kita masih bisa tinggal di rumah kita. Seperti pemerintah sudah anjurkan terus stay at home. Kita bersyukur loh. Hari Anda dan saya belum ke garis ke depan. Kita hanya diminta oleh pemerintah tinggal di rumah. Kita bersyukur pemerintah begitu baik, begitu sayang kepada Anda dan saya. Sehingga kemungkinan untuk tertular virus itu sendiri kansnya lebih kecil karena kita terus di rumah. Pemerintah kita anjurkan harus banyak membersihkan diri kita dengan sabun. Yang mungkin yang kita alami agak sulit saat ini adalah untuk keluar rumah. Yang agak sulit mungkin ekonomi kita agak sedikit melemah, income kita sedikit menurun. Mungkin ada banyak menurun, tapi saya yakin saudara dan saya hari ini masih berkecukupan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita. Karena kita harus bersyukur, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Timotius, ya, di dalam 1 Timotius, firman Tuhan katakan kepada kita, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan kembali ingatkan kepada kita, mari kita sebagai orang yang beribadah harus belajar merasa cukup. Artinya kita harus belajar mensyukuri. Hari ini masih ada makanan, ada pakaian cukuplah. Hari ini kita masih bisa tinggal di rumah, tempat tidur. Ya? Masih cukup empuk. Kita masih belum kekurangan makanan, kita belum kekurangan kesehatan. Itu sudah cukup, bersyukurlah. Jangan pikir lagi akan kekayaan itu sendiri. Karena waktu Anda lahir, saya lahir, kita tidak bawa apa-apa. Nanti kita pulang, kita pergi, kita juga tidak bawa apa-apa. Tapi mari hari kita jalani kehidupan kita sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, belajar beradaptasi dengan keadaan yang ada. Dengan demikian, hati kita akan mengalami ketenangan jiwa. Dengan demikian jiwa kita tidak akan tertekan dan tidak mengalami kegelisahan. Percayalah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Sebagai orang yang beribadah, dikatakan kita harus bisa merasa cukup. Karena rasa cukup akan mendatangkan banyak keuntungan. Artinya membawa banyak manfaat. Kalau kita merasa cukup hari ini di tengah suasana wabah ini sendiri, kita merasa cukup. Oh, puji Tuhan. Selalu katakan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan itu baik. Hari saya masih sehat. Puji Tuhan, hari saya bisa stay at home. Puji Tuhan, di rumah saya bisa melihat persoalan melalui televisi. Puji Tuhan, di rumah walaupun hari saya nggak buka toko, saya masih dicukupkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini di tengah suasana ya wabah ini sendiri, saya lebih banyak bisa berkumpul dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Puji Tuhan, di tengah suasana wabah ini, saya bisa lebih banyak waktu untuk lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak berdoa, mengajak keluarga untuk bermesma keluarga. Puji Tuhan, hari ini Kami sekeluarga boleh bercengkrama ria di dalam rumah. Kalau selama ini karena kesibukan dunia kami nggak bisa berkumpul, tapi hari ini ada sebuah kesempatan. Kami boleh berkumpul karena Tuhan itu baik. Ubah pikiran kita, pola pikir kita. Bersyukurlah. Karena Tuhan memberkati Anda dan saya, saudara. Tuhan melindungi Anda dan saya, saudara. Ayat 9 Tuhan kata, jangan kita saat ini masih terus terbawa, ya, terkungkung oleh cinta akan harta kekayaan itu sendiri. Karena kalau pikiran kita hanya pikir duit, 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 duit itu nggak pernah habis-habisnya. Kalau kita pikirkan. Kalau kita pikirkan kekayaan, nggak pernah habis-habisnya. Akhirnya apa? Kalau pikiran kita terkungkung oleh kekayaan itu sendiri, maka kita terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam hawa nafsu yang hampa, dikatakan akan mencelakakan hidup saudara dan saya, akan merampas damai sejahtera saudara, dan akan merampas kebahagiaan keluarga saudara, dan akan membuat jiwa kita tertekan, dan alami kegelisahan yang berkelebihan, yang mengakibatkan metabolisme dalam tubuh kita ini tidak berjalan dengan baik, dan bisa mengakibatkan stres, depresi, mengakibatkan insomnia, mengakibatkan apa? Schizophrenia, halusinasi yang berkelebihan, dan akhirnya membuat seluruh keluarga pun kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan. Pilihan ada di antara saudara dan saya. Saudara yang memilih. Tapi Alkitab firman Tuhan memberitahu kepada kita jalan ketenangan hidup itu. Jalan ketenangan jiwa. Bersyukur kepada Allah. Karena mari kita di kesempatan yang baik, kita harus banyak berdoa. Di tengah doa kita katakan, di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan terima kasih atas keselamatan Engkau. Terima kasih atas perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari kami masih diberkati dengan segala kecukupan. Terima kasih Tuhan atas suami yang baik, atas istri yang baik, atas anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan saat ini kalau kami boleh berkumpul seisi keluarga dalam rumah. Terima kasih Tuhan kami boleh lebih banyak waktu berdoa, baca Alkitab, dan bermesbah keluarga. Terima kasih Tuhan kami boleh lebih banyak waktu untuk bisa bercengkerama dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih walaupun usaha lagi lesu, tapi income kami masih Engkau berkati, masih bercukupan untuk kami. Terima kasih Tuhan, walaupun hari kami harus kerja di rumah, tapi kami tetap kuat dan sehat. Banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dengan banyak bersyukur kepada Tuhan, maka hidup kita ini mengalami ketenangan jiwa. Hanya dekat pada Allah kita tenang. Sebab dia gunung batu kita. Ya, kota benteng hidup kita. Kalau kita percaya kepada dia, kita sungguh bersandar kepada, kita bersyukur kepada dia, Allah sang penolong kita, maka hidup kita akan mengalami ketenangan jiwa. Kira firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dengan kekuatan dari surgawi. Sehingga hidup kita selalu damai dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, penghiburan, kekuatan bagi kita bersama. Dan mari kita bersama-sama saat ini. Kita berdoa, kita doa di dalam roh. Ya, kita cari waktu ini banyak 10 menit untuk berdoa, memuji, meninggalkan anak Tuhan dan ucap syukur karena Tuhan yang baik. Tidak lupa kita doa syafaat. Ya, bagi seisi keluarga kita, bagi gereja Tuhan. Kita berdoa bagi tim medis yang berperang. Ya, di barisan depan melawan wabah. Kita doakan Bapak Presiden, ya para menteri, ya kabinet, ya para pejabat-pejabat negara ini diberikan hikmat. Sehingga ya mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Dan kita doakan supaya masyarakat rakyat Indonesia ini ya boleh ya punya hati yang patuh kepada pemerintah dan hati yang takut kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat ya bagi Anda dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.